Blaðsíða 13 Eitt sinn, þegar Múhameð fór upp í hellin sinn, gerðist atburður sem átti eftir að breyta lífi íbúana á Arabíuskaga og í raun heimsins alls. Sagan segir að þegar Múhameð sat í hellinum, hafi Gabriel erkiengill birst honum, ávarpað hann og sagt Kunngjörðu í nafni drottins sem skóp. Skóp manninn úr blóðkekki. Kunngjörðu, því drottinn þinn er af öllum örlátastur. Hann hefur kennt manninn um listin að skrifa, hann hefur uppfrætt manninn um það sem hann eigi vissi. Kóraninn, 97. kafli, 1-5. Vers. Múhameð var skiljanlega mjög brugðið og honum fannst sem orð Gabriels væru brennd í sálu sína. Hann flýtti sér heim en á leiðinni heyrði hann kallað. Þú ert boðberi Guðs, Múhameð, og ég er Gabriel.